Česká republika si připomíná 20 let členství v NATO. Do nejvyšších pater Severoatlantické aliance se za tu dobu dostalo jen několik Čechů. Tím momentálně nejvýše postaveným je Jan Havránek, který radí samotnému generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi. Jak aliance vnímá Česko a jak hrozby ze strany Ruska? A jak se na to chystá reagovat na vypovězení smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu? U poslechu dnešních 20 minut radiožurnálu z centrály NATO v Bruselu vás vítá Filip Nerad.
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu je právě Jan Havránek. Dobrý den.
Dobrý den.
Co obnáší práce politického poradce v kabinetu generálního tajemníka NATO?
Já pracuji v oddělení, které čítá 4 lidi a které se přímo zodpovídá generálnímu tajemníku Jensi Stoltenbergovi a řediteli jeho kabinetu. Máme na starosti celou řadu činností, ať už jsou to návrhy proslovů, různé analýzy, sledování aktuálních bezpečnostních trendů, ale také monitorování veřejné odborné debaty o politice Severoatlantické aliance. A naší náplní je formulovat doporučení pro generálního tajemníka, jakým směrem by se politika NATO měla nebo mohla ubírat. A takovým největším projektem v loni byla reforma sídla NATO, respektive reforma vnitřních procesů, jak uspůsobit činnosti uvnitř centrály NATO, abychom ještě lépe usnadnili spolurozhodování a zlepšili konzultace na úrovni spojenců a členů NATO.
A řídí se generální tajemník těmito radami? Máte na něj nějaký vliv?
Já myslím, že se jimi řídí.
Jak vůbec je složitá cesta na takovou pozici? V úvodu jsem zmiňoval, že moc Čechů se za ty dvě dekády do nejvyšších pater aliance nedostalo.
No s tím rokem si dovolím maličko polemizovat, protože když se podíváte na naše členství, na členství České republiky za posledních 20 let, tak v mezinárodním sekretariátu působili na velmi vysokých postech dva lidé. Jiří Šedivý, současný velvyslanec, který v minulosti byl náměstkem generálního tajemníka NATO pro obranné plánování, a také generál Petr Pavel, bývalý předseda vojenského výboru. A to se žádnému ze států NATO, který vstoupil po roce 1990, nepodařilo. Čili v tomto si myslím, že Česká republika má velké zásluhy. K té vaší otázce. Na současnou pozici jsem se přihlásil před 2 lety. Předtím jsem působil na stálé delegaci České republiky při NATO jako ředitel obranných poradců, čili zástupců, civilních zástupců Ministerstva obrany České republiky. A prošel jsem vlastně dvoukolovým výběrovým řízením, které se skládalo z písemného testu, z jazykového testu a také pohovoru před výběrovou komisí. Moje současná pozice je sekondovaná, což znamená, že jsem laicky řečeno Českou republikou do mezinárodních struktur zapůjčen. Jsem stále zaměstnancem Ministerstva obrany. Nicméně obecně platí, že dostat se do mezinárodních struktur Severoatlantické aliance není jednoduché, protože ta konkurence je obrovská. Musíte splňovat odborné předpoklady, musíte být jazykově vybaven, kromě angličtiny je dobré také hovořit francouzsky. Musíte být schopen se pohybovat v mezinárodní diplomacii, v mezinárodní politice. Od zaměstnanců a členů mezinárodního sekretariátu NATO se očekává, že budou apolitičtí, to znamená, nemůžete pracovat s nějakou agendou, která zvýhodňuje například Českou republiku. Musíte zastávat politiku všech 29 států NATO.
Říkal jste, že jste tedy zapůjčen Českou republiku, tedy
ano, sekundován.
Neboli sekundován na té současné pozici. Českou republiku nezastupujete, můžete to tedy posoudit z druhé strany. Jak je v rámci aliance v současnosti vnímána Česká republika?
Já myslím, že jednoznačně dobře. Česká republika je dlouhodobě vnímána jako spolehlivý spojenec, který je předvídatelný a který se podílí na systému kolektivní obrany, přispívá do mezinárodních operací a myslím si, že tam o tom není sporu.
A nepředstavuje třeba problém ani to, že rozpočtový příspěvek Česka na obranu zůstává stále jen nad tím 1% a k těm kýženým 2% hrubého domácího produktu má stále daleko a je tak v tomto klíčovém ukazateli Česko stále na chvostu aliance nebo třeba prezident České republiky Miloš Zeman zastává určité proruské postoje. To nepředstavuje pro pozici Česka v Alianci žádný problém?
Co se obranných výdajů týká, tak Česká republika se stejně tak jako ostatní státy, ostatní spojenci v roce 2014 zavázala k tomu, že do roku 2024, to znamená za 5 let, se bude přibližovat k 2% výdajů na obranu. A určitě je pozitivní, že nejenom, že nedochází k redukci obranného rozpočtu České republiky, ale to navyšování v posledních letech skutečně probíhá. A co se týká politiky České republiky vůči Rusku nebo jakékoliv politiky, to mě nepřísluší úplně komentovat.
Připomínáme si 20. výročí vstupu České republiky do NATO. Co vy pokládáte za hlavní přínos členství v Alianci pro Českou republiku?
O čem se tolik nemluví, je vlastně to, co předcházelo našemu vstupu do Aliance. Předtím, než jsme se stali členy NATO, musela Česká republika podstoupit řadu reforem, zejména co se týká v oblasti zpravodajských služeb, civilně vojenského řízení a demokratické kontroly. To znamená, to je obrovský přístup, protože to je obrovský přínos. To, že máme civilně řízené ozbrojené složky, že máme nastavený systém kontroly zpravodajských služeb, to je naprosto zásadní předpoklad pro naše členství. Když se podíváte na tu sekvenci událostí v koncem 90. let a začátku předchozí dekády, tak vidíte, že vlastně členství NATO předcházelo našemu vstupu do Evropské unie. Ono se to moc často nezmiňuje, ale v zásadě si můžeme s jistotou říci, že vlastně náš vstup do Severoatlantické aliance byl úzce provázán se vstupem do Evropské unie a s rozšířením Evropské unie. To vlastně, že jsme se stali členy Severoatlantické aliance, bylo i pro Evropskou unii jakousi zárukou, že stát je připraven na to členství v EU. Ono je to velmi provázáno, minimálně tehdy koncem 90. let to bylo provázáno.
Takže byste souhlasil s tím starším výrokem bývalého prezidenta Václava Havla, který právě tvrdil, že nebýt členství v NATO, nestali bychom se ani členy Evropské unie.
Jednoznačně, to bych podepsal.
Generál Petr Pavel, kterého už jste tady zmiňoval, bývalý náčelník vojenského výboru NATO, v nedávném rozhovoru pro ČTK za největší přínos členství v Severoatlantické alianci označil fakt, že umožnilo české armádě sdílet poznatky o úspěších i neúspěších spojenců. Jaké neúspěchy aliance za těch posledních 20 let podle vás zaznamenala?
Ten přínos našeho členství, abychom se ještě k tomu vrátili, ten samozřejmě spočívá i v tom, že se účastníme robustního systému kolektivní obrany, který dnes čítá 29 demokratických států, kdy máme na jedné straně bezpečnostní záruky, garance, že v případě útoku na Českou republiku nám bude ze strany ostatních spojenců pomoženo, a zároveň máme i spoluodpovědnost za obranu ostatních států. Čili to, že máme určitý díl spoluodpovědnosti, si myslím, že je něco velmi významného, co vyplývá z našeho členství. Co se týká úspěchů a neúspěchů, jak znám generála Pavla, myslím si, že on hovořil zejména z vojenského hlediska, kdy opravdu spojenecké armády, armády jednotlivých států mají propracovaný systém takzvaných lessons learned, to znamená poznatků, ať už z operací, z misí, z plánování, čili ta spolupráce na vojenské úrovni je něco opět nedocenitelného. Obecně je dobré se o neúspěších bavit, je dobré reflektovat, co se Alianci povedlo, nepovedlo. Můžeme se podívat například do začátku 90. let, kdy vypukly občanské války na Balkáně, kdy si myslím, že se shodneme, že Západ a NATO jako takové zaspaly z hlediska prevence těch krizí, případně včasné reakce na probíhající konflikt. Když se podíváme do novější doby v roce 2014, kromě toho, že situace na Krymu a na východu Ukrajiny vzala opravdu rychlý spád, tak stejným způsobem se situace vyvinula na Blízkém východě, kdy tedy takzvaný Islámský stát dosáhl bezprecedentního rychlého nárůstu. A to si myslím, že bylo pro řadu lidí i v centrále Aliance velkým překvapením.
Říká pro dnešních 20 minut Radiožurnálu politický poradce generálního tajemníka NATO Jan Havránek. Vy jste zmínil Ukrajinu, Rusko. Jak vůbec hodnotí Aliance současné vztahy s Ruskem? Nevrátili jsme se tak trochu zpět do situace jako za studené války? Moskva momentálně považuje NATO za svého úhlavního nepřítele, vede proti jeho členům dezinformační kampaně, v jednom z členských států dokonce provedla útok bojovým jedem a poblíž členských států pořádá rozsáhlá vojenská cvičení. Nejsme zpět ve studené válce s Ruskem?
No, cílem NATO rozhodně není nová studená válka. Cílem NATO není vyvolat konflikt s Ruskem. Cílem NATO nejsou závody ve zbrojení a rozhodně cílem NATO není izolovat Rusko. Je to především Rusko, které se s všemi těmito aktivitami, které jste zmínil, samo dostává do izolace. Naopak NATO si přeje, aby Rusko respektovalo mezinárodní úmluvy a mezinárodní právo. NATO v současné době vede s Ruskem dialog, nicméně ten dialog neprobíhá na úkor omezování naší kolektivní obrany. To znamená, že smyslem toho dialogu je přesvědčit Rusko, že by mělo respektovat mezinárodní právo a zároveň chceme jasně dát najevo, že Aliance je politicky i vojensky jednotná a silná.
A proč se přesvědčit Rusko nedaří? Jednou z těch politik, které se vůči Rusku uplatňují, to je ta takzvané deterrence, to politika odstrašení. Funguje to? Je to dostatečná záruka, že Rusko třeba nezautočí někde v Pobaltí, kde provádí takové ty provokace letů nad území pobaltských spojenců?
Tak já myslím, že politika odstrašení, ta deterrence, jak jste zmiňoval, jednoznačně funguje. Myslím si, že Rusko si dobře uvědomuje, že v případě útoku na kterýkoliv ze států NATO by následovala poměrně robustní kolektivní obrana. NATO je vojensky silné a Rusko si umí spočítat, že vojenská akce proti NATO se nevyplatí.
A je to tedy ten důvod, proč používá, řekněme, ty hybridní postupy, ty hybridní hrozby pomocí dezinformací, že tedy nesahá k té hrubé síle, abych to tak řekl, ale řekněme, k sofistikovanějším postupům?
Ano, s tím souhlasím. Ruská federace testuje odhodlanost, jednotu spojenců, pohybuje se v hraničních situacích, to znamená, testuje odhodlanost spojenců rozhodnout. My tomu říkáme, že se pohybuje pod hranicí, pod prahem článku 5 o kolektivní obraně. Nicméně ukázalo se například v případě toho útoku v Salisbury, který jste zmiňoval, že Aliance je naprosto, naprosto jednotná. Ta reakce si myslím, že byla velmi rychlá a pevná.
Platí to i s ohledem třeba na přístup Spojených států. Víme, že prezident Trump pronesl některé výroky, které jaksi znejistily o tom, zda by Spojené státy dodržely své spojenecké závazky. Je ta jednota Aliance opravdu tak neotřesitelná? Mohou se spojenci spolehnout na pomoc Spojených států pod současnou administrativou?
Já jsem o tom přesvědčen. Ty výroky, které jste zmiňoval, mají možná mediálně destabilizující charakter. Když se podíváme na dění uvnitř Aliance, například otázku obranných výdajů, o které jsme již hovořili, tak si myslím, že mají i určitým způsobem stimulující charakter. Prezident Trump samozřejmě předvádí leadership, který může pro řadu lidí být netradiční, nekomfortní, ale když se podíváte například na závěrečné komuniké z loňského summitu. Na jakoukoliv současnou politiku NATO nemůže být sporu o tom, že aliance je jednotná. A konec konců i generální tajemník Stoltenberg říká, že k demokracii a k alianci spory patří a NATO je aliancí 29 států, čili nemůžeme předpokládat, že jednotlivé vztahy mezi státy vždy budou růžové, ale důležitý je ten celkový výsledek.
Ještě bych se jednou vrátil k Rusku. Je přístup všech členských států aliance k Rusku jednotný? Ptám se na to proto, že třeba v Evropské unii jsou některé státy, řekněme třeba ty jihoevropské, vůči Moskvě méně kritické, zatímco třeba pobaltské země, střední Evropa, severské státy jsou naopak směrem k Rusku vyhraněnější. Platí to samé i v alianci, nebo tady je opravdu ten postoj k Rusku jednotný?
Já už jsem to říkal i v případě České republiky. Já nemohu komentovat politiku jednotlivých států, ale samozřejmě každý člen NATO má svoji historickou zkušenost, má své diplomatické tradice, geografická poloha je také určující v politikách států, ale celková alianční politika, politika NATO, tedy i politika vůči Rusku je v zásadě výsledkem konsenzu 29 států. A je to tedy průsečík národních zájmů, národních politik. A co se týká postoje vůči Rusku, tak znovu opakuji, když se podíváte například na závěrečné prohlášení z bruselského summitu v loni v létě, ten postoj je naprosto jednoznačný.
Vy jste zmínil ten tlak prezidenta Trumpa ohledně těch výdajových rámců. Ten současný závazek je docílit 2% hrubého domácího produktu do roku 2024, ale prezident Trump na tom posledním summitu NATO dokonce přišel s myšlenkou navyšovat obranné rozpočty až na 4% hrubého domácího produktu. Není to ta předzvěst, kam by chtěli Spojené státy tlačit tu debatu dál, nebo co se skrývalo za tady tou úvahou?
Já nebudu spekulovat o tom, kam ta debata se bude ubírat, ale faktem je, že ta 2%, která jsou často skloňována, je uměle stanovená hranice. Je to politický cíl, je to politický závazek. Bylo to stanoveno zhruba před 10-15 lety jako medián tehdejší úrovně obranných výdajů. A není to cílová meta, je to doporučení. Kolik procent HDP by spojenci měli dávat na obranu, tak aby bylo možné udržet vojenské schopnosti, které odpovídají současnému bezpečnostnímu prostředí. A hovořil jsem o tom, že ta hranice byla takto určena před několika lety. V dnešní době to bezpečnostní prostředí je naprosto odlišné než například v roce 2005-2006. Ale zároveň v současné době platí to, že spojenci směřují, jak už jsme tady o tom hovořili, ke 2% do roku 2024.
V současnosti možná vedle těch debat o rozpočtu nejvášnivějším tématem v rámci NATO je ukončení smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu. Jak velký problém představuje pro NATO a pro Českou republiku jako jednoho z členských států rozhodnutí Spojených států a Ruska vypovědět tuto smlouvu?
No, pokud ta smlouva by přestala existovat, zmizí tím jeden ze základních stavebních pilířů euroatlantické bezpečnosti, celého toho systému evropské bezpečnosti. Čili z tohoto hlediska to problém je. Ale samozřejmě daleko větší problém je nedodržování té smlouvy ze strany Ruska. Spojenci opakovaně vyzvali Rusko, aby tuto smlouvu respektovalo, dodržovalo. A prozatím se tomu tak nestalo. Samozřejmě Severoatlantická aliance jako taková není smluvním členem nebo smluvní stranou té smlouvy, ale celé NATO je na tom systému zainteresované.
Rusko ale tvrdí, že naopak jsou to Spojené státy, které dlouho poruší tu smlouvu. Je na tom něco pravdy?
Ta smlouva musí být respektována oběma stranami. Zatímco jsme viděli v minulosti důkazy o tom, že Rusové vyvíjejí, testují a připravují k nasazení vlastně systém raket, který tuto smlouvu porušuje, nic takového ze strany Spojených států nevidíme.
Generální tajemník Jens Stoltenberg prohlásil, že pokud Moskva nezmění svůj přístup k této smlouvě a k likvidaci raket krátkého a středního doletu, tak je na to připravené přiměřeně reagovat.
Jak? To právě souvisí s tou politikou odstrašení. Samozřejmě asi nečekáte, že tady budou odkrývat karty alianční vojenské strategie. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že aliance má k dispozici řadu nástrojů, nejenom vojenské nástroje, ale i politické, ekonomické a tak dále.
Dodává politický poradce generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jan Havránek. Díky, že jste byl hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se s vámi loučí Filip Nerad.